Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Billnäsin vanhassa Ruukkikylässä Helsingin länsipuolella on avautunut Sommarstilleben näyttely. Käsitöistä ja designista kootut runolliset asetelmat kertovat pohjoismaisen kesän maagisuudesta. Taidehistoriastakin tutut asetelmat, stillebenit ja natyrmortet, voivat koostua myös perunoista, sitruunoista, tillistä, kananmunista ja kukista. Asetelmat kertovat kunnioituksesta elämän ja arjen kauneutta kohtaan. Näyttelyssä on esillä useiden suomalaisten taiteilijoiden ja muotoilijoiden teoksia. Mitkä aihepiirit ovat inspiroineet heitä? Millaisen sanoman he haluavat tuoda esille kauniiden ja myös yllättävien yhdistelmien kautta? Ohjelman vieraina ovat näyttelyn kuraattori Katja Hagelstam, näyttelyarkkitehtuurista vastaava Hanni Koroma ja taiteilijat Outi Martikainen ja Hanna-Kaisa Korolainen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Suomalaisen muotoilun kulta-aika alkoi 1950-luvulla, kun suuret nimet voittivat Milanon triennaalien palkintoja. Alvar Aalto, Kai Frank ja Tapio Virkkala loivat Suomi-kuvaa selkeän arkkitehtuurin laatuastiaston, johon kaikilla oli varaa ja jäisten Ultima Thule-lasien kautta New Yorkin lennoilla. Nyt nykymuotoilijat vannovat käsityön ja uniikin nimeen. Tämä näkyy myös Billnäsin Ruukkikylässä vanhan tumman puhuvan puurakennuksen sisälle pystytetyssä Sommarstilleben näyttelyssä. Hanni Koroma, vastaat näyttelyarkkitehtuurista ja olet todennut, että kauneus ympärillämme on ainoa asia, joka lohduttaa, kun maailma on sekaisin. Mistä tämä ajatus syntyi?
Oikeastaan mä ajattelen sitä, että me ollaan sellaisessa uutisvirrassa, missä tavallaan me tarvitaan sellainen tilanne, että me voidaan kääntää pää pois yhdessä ja tutkia ja viettää nyt varsinkin kun on kesä, niin aikaa taiteen ja kulttuurin parissa. Ja musta tuntuu, että taide jotenkin hypnotisoi meidät ja me unohdamme sellaiset asiat, jotka on arkisia, vakavia, ja me voidaan, mä toivon, että tämä näyttely olisi sellainen, joka veisi meidät pois niistä murheista, mitä tällä hetkellä maailmassa on, ja me voitaisiin nauttia sellaisista todella olennaisesta kauneudesta, kesästä ja lähimmäisistä ja ystävistä.
Mitä se kauneus tekee meidän mielelle?
No, se tasapainottaa meitä, tekee meidät onnelliseksi ja me unohdetaan. Se on ehkä jollain tavalla myös sellainen, että me voidaan paeta sinne kauneuteen kaikkien murheiden ja arkisten asioiden keskellä. Se rentouttaa meitä. Tekee meistä onnellisia, se jopa hypnotisoi meidät. Mm. Ja se voi saada meidät oivaltamaan asioita, se voi saada meidät näkemään asiat uudella tavalla, se voi tuoda meille syvyyttä, se voi tuoda ymmärrystä, se voi tuoda eri aikakausien näkemystä, se voi kertoa meille historian palasia, se voi tehdä meille paljon hyviä asioita. Ja tekee.
Kyllä. Tämä näyttely on esimerkki siitä. Palataan siihen yksityiskohtaisesti vielä lähetyksen aikana. Katja Hagelstam, poikasi pitämässä avajaispuheessa nostettiin esille abundance, eli runsautta ja yltäkylläisyyttä. Millä tavalla tämä sana kuvaa tämän päivän muotoilufilosofiaa esimerkiksi juuri tässä näyttelyssä?
No ehkä se, mitä sä mainitsit kanssa tuossa aikaisemmin siitä meidän muotoilun kultakaudesta, siitä 50-luvusta, niin siitä me ollaan ehkä menty aika kauas jollain tavalla. Ollaan me suomalaiset siis perinpohjin hyvin käytännönläheisiä ihmisiä, mutta silti mä uskon, että meillä on osittain menty ehkä, että ne mitä taiteille tällä hetkellä, mä ehkä enemmän jopa vertaisisin niihin siihen edelliseen kultakauteen, eli siihen kansallisromanttiseen aikakauteen ja mitä Saariset ja Gallen Kallelat ja niin kuin siihen maailmaan semmoiseen niin kuin ehkä romanttiseen sillä tavalla maailmaan, semmoiseen vähän maagisuuteen, mitä nyt mä koen, että jos nyt puhutaan muotoilijoista, jotka on suurin osa lokaalin taiteilijoista on monella on ehkä muotoillut tausta tai koulutus, mutta sitten ne on jo jossain vaiheessa jo aikaisin tai jossain vaiheessa sitten siirtynyt enemmän niin kuin ehkä semmoiseen niin kuin käsityön ja taiteen puolelle, että ne ei välttämättä tee käyttöesineitä. Niin siinä mä näen, että on tullut semmoinen, että kyllä se luonto on siinä tosi vahvasti niin kuin inspiroivana ja pohjalla, mutta sitten on se ehkä se runsaus tulee just siitä, että nyt ei ole enää semmoisia rajoja, että ne voi niin kuin leikkiä niillä materiaaleilla ja sitten sillä estetiikalla ja tehdä semmoisia omia aika vapaita ja villejäkin tulkintoja.
Ja sitten meillä on kaksi taiteilijaa mukana tässä lähetyksessä, Outi Martikainen ja Hanna-Kaisa Korolainen. Miten te koette? Te olette nykyajan muotoilijoita.
Outi, haluatko aloittaa?
No mä oon kyllä oikeastaan vähän skipannut tuosta muotoilusta, että mun teokset on aika paljon enemmän nykyään taideskeneä, että mä en muista milloin mä nyt viimeksi olisin jotain muotoillut, mutta oon mä suunnitellut talojen julkisivuja, joita on täällä Helsingissä myös ja viimeisin työ on nyt tuolla Oslossa, Oslossa vaan siis Norjassa, Oslosta 40 kilometriä, sellainen paikka kuin Hønefoss. Mutta noin niin kuin työkseni mä teen taidetta ja tekstiilitaidetta.
Hanna-Kaisa Korolainen.
Mä oon ehkä vähän samalla linjoilla. Musta tuntuu, että muotoilu on mun uralla ollut pienen pieni rippunen. Mä oon pikkusen Paavo Halosen kanssa suunnitellut Marimekalle kuoseja, vähän itse Nansolle, vähän tuolla Euroopassa. Mutta mä olen perin valokuvataiteilija ja sitten myöhemmin tekstiili, keramiikka ja lasia. Mutta sijoitetaan aina välillä sinne muotoiluskeneen, mutta mä itse koen, että mä oon niinku vahvasti kuvataiteessa ollut koko ajan. Ja ehkä se ajatus siitä 1800-luvulla on ollut tää tällainen vähän niin kuin sieltä asti tullut täällä kiistä, että onko tämä nyt muotoilua, onko tämä nyt taidetta tai kuvataidetta ja mikä niiden arvojärjestys on, niin mun mielestä me voidaan ehkä, mä toivoisin, että nykymaailmassa ei enää välttämättä olisi sitä keskustelua, että voitaisiin ajatella, että taiteen niin kuin se sellainen sateenvarjo on tosi laaja ja sinne mahtuu tällaisia erilaisia ilmentymiä, on ne sitten talojen julkisivuja tai niin kuin sarjassa tuotettuja käytännönläheisiä astioita tai melkein mitä tahansa.
Ja sitten kaikkeen taiteeseen kuitenkin liittyy myös käsityö, että se käsityö, kun mä oon ollut herkkä vähän sille välillä sille termille sen takia, että se vie heti ihmisten ajatukset, että tämä on niin kuin kotiteollisuutta, jos se on kudottu tekstiili, joka on ollut sellainen, että se vähän niin kuin vie jo marginaalin ihan turhaan, että siinä se on tekniikka kuin kuvanveistomateriaalit tai maalit ja pastelit ja öljyvärit, että siitä pitää tietää tietyt asiat, että sillä pystyy tulkitsemaan.
Tai monet tietokonepelit, että sehän yltää nykyään se käsityön ajatus myöskin niin kuin digitaaliseen maailmaan.
Se on ehkä se, mitä just mitä Hanna-Kaisa kanssa tuossa, ja myös Outi viittasi tähän, että se minusta on hirveän hankala ja tämä nimittäminen ja nämä sanat, että se muotoilusana ja design, joka on nyt siis periaatteessa vastaava, niin kyllä mä niin kuin ja monet kyllä mieltää sen nyt sen teolliseen muotoiluun. Ja siitähän nytten tänä päivänä nykytekijät ja varsinkin mitä nyt kenen kanssa Lokal tekee töitä ja ylipäätänsä luovalla alalla, niin siitä ollaan nyt aika pitkälle jo siis pyrkivässä pois. Eli nyt on just se käsillä tekeminen ja silloin se muotoilu on vaikea. Se ei kuvasta sitä, vaan se on sitten taidekäsityötä tai sekin on ehkä hassu sana, mutta se on taidetta, jossa on, käytetään sitten tekstiiliä tai erilaisia materiaaleja. Voi olla puuta, keramiikkaa, lasia, mutta sitten voi käyttää ehkä sanaa vaikka, että käyttötaidetta. Eli silloin, jos on vaikka joku maljakko tai vaikka käsin tehty joku astia, niin sitten kutsutaan vaikka sitä käyttötaiteeksi esimerkiksi. Koska sekin on käsin tehty ja se muotoilu on, niin kuin, se on vähän mentävä. Se on niin kuin enemmän teollinen, joka tuotetaan nykyään jossakin kaukomailla suurimmaksi osaksi.
Ja sitten jos ajatellaan vielä Arts and Crafts-liikettä 1900-luvun alussa, niin mitä se sitten, se nimike Arts and Crafts?
Nykyään se varmaan kanssa, niin kuin, siinähän oli hyvin paljon se samaa, mitä nytten. että siinä on ollut siis sekä tätä tota kädellä tekemistä ja sen käden taidon, mutta nyt on ehkä ollaan vielä niin kuin vapauduttu vielä enemmän siitä, että me ollaan mehty ehkä jopa vielä enemmän sen taiteen.
Hanni Koro.
Ja siinä on ehkä myös sellainen, että taiteilijat on ikään kuin aikaansa edellä, että he on luomassa jotain uutta, jolle ei vielä ole edes termejä, että me sitten rakennamme niitä termejä myöhemmin ja käsittelemme niitä, että mitä tämä oli ja katsotaan taaksepäin.
Totta.
Ja me ei nähdä kuitenkaan kauhean pitkiä jaksoja elämässä. Me nähdään ehkä semmoinen 50 vuotta taaksepäin, että ei pystytä nähdä tämmöistä niin kuin 100 vuotta.
Tai kokea.
Ja, niin, ja tulkitsemaan sitten niin kuin oikein.
Mut vahvasti ollaan mun mielestä siinä samassa tunnelmissa 1800-luvun lopussa, missä taiteilijat ja muotoilijat, tai miten he saivat määritellä just arts and craftsia, että he olivat huolissaan tavallaan massateollisuudesta, huonosta laadusta ja kaikesta mahdollisesta, myös siitä, että mitä se teki luonnolle. Niin ollaan niin kuin jotenkin hyvin samanlaisessa tilanteessa. Mä luulen, että me taiteilijoina taas vastataan näihin samoihin ikuisuuskysymyksiin, kun me nähdään tätä massateollisuuden tuomaa ongelmallisuutta myös ympäristölle ja itse niille tuotteille.
Onko taiteilijat sitten erityisen kriittisiä vai onko heillä vahvempi tällainen omatunto?
No taiteilijoiden tehtävähän on olla kriittinen ja mun mielestä tarkastella nimenomaan asioita eri näkökulmista, ei mustavalkoisesti. Eli välillä ehkä olla myös siellä niin sanotusti paholaisen asianajana, että katsoa myös sitä, että mitähän täällä on ajateltu. Ja niin kuin totta kai mekin ymmärretään se, että miten, niin kuin, miten iso intressi jollekin voi olla se, että kerätään sitä rahaa ja valtaa. Mutta joo, ja tietysti me ollaan herkkyyden ammattilaisia, mikä tarkoittaa välillä sitä, että ei olla vaan herkkiä niille niin kuin inspiraation aiheille, valoille ja väreille ja muille taiteilijoille, vaan myöskin niin kuin maailman tapahtumille. Mikä kuitenkin ei tarvitse, että me ollaan jotenkin aina tekemässä hyvää tai oikealla asialla, mutta ehkä sellainen jotenkin niin kuin huomioiminen ja ajatteleminen.
Mulle tulee mieleen tästä, toi, kun mä oon just ollut Ranskassa ja sitten kävin aika usein Louvressa katsomassa teoksia ja siellä on hirveän hyvä näyttely tällä hetkellä Ootko tyyristä, joka on sijoitettu Richelieu siipeen.
Se taitaa olla se option d'art-osasto.
Yllätyksellisiin paikkoihin, aivan niin kuin käsittämättömiin huoneisiin, jotka on niin törkeän runsaita kuin voi olla, että kristallikruunut on tämän pöydän, tämmöinen 4 metriä halka sieltä. Mutta ne on sitten antanut kuitenkin mahdollisuuden niille valtavalle määrälle niitä taitavia ihmisiä kehittää sitä tekniikkaa, kun ne ei ole teollisia valmisteita. Ja sitä pidetään yllä siellä edelleen, niitä taitoja. Siellä on kouluja, joissa vielä opetellaan, niin kuin, tehdään niin kuin kuvakudostekniikalla erittäin isoja 6 vuotta kestäviä projekteja.
Eli aikaperspektiivi on.
Aikaperspektiivi muuttui mulle. Niin kuin, se oli tosi vapauttavaa nähdä.
Hanni Korma.
Ja teknologia mahdollistaa sen, että me pystytään valitsemaan ja tutkimaan eri aikakausia ja valitsemaan sieltä ja ottamaan kantaa erilaisiin aikoihin ja näkemään sieltä hyvät ja huonot puolet, koska meillä on kaikki ikään kuin pienen klikkauksen takana.
Eli toisaalta hyvää aikaa elämme. Nyt mennään takaisin Billnäsiin. Tosiaan Helsingin Punavuoressa sijaitseva Lokal Galleria tekee koko kesän mittaisen tutkimusmatkan Billnäsiin, joka on siis vanha ruukkikylä Länsi-Uudellamaalla. Entinen 1600-luvulla rakennettu ruukkialue kuuluu myös Suomen kansallismaisemiin ja tämä alue muodostaa myös osan pohjan ruukkiympäristöt nimistä kohdetta valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luettelossa. Ja aloitetaan nyt tämän historiallisen paikan hengestä. Millä tavalla se puhutteli esimerkiksi sinua, Katja Haagelsta?
No se oli heti jotenkin, se tila oli niin. Ehkä siinä oli jotain tietysti ajattomuutta, mutta myös jotain semmoista ehkä vähän salaista, kun se on tumma ja siellä on niin kuin niitä eri, tai siis varmaan suht samanikäistä puuta käytetty, mutta se oli päivittynyt ja sillä tavalla kauniisti ja sillä semmoinen tila, mitä harvoin enää löytyy, koska melkein kaikki meidän semmoiset julkiset tai tilat tai yleensä, ne on jollain tavalla vuosien saatossa remontoitu tai pilattu tai niin se on tehty jotain modernisoitu. Niin tämä oli täysin säilynyt. Tämä on siis sen Billnäsin ruukin vanha keskusvarasto, missä on ollut puutavara. Varasto. Et siinä oli jotain vaan niin, että kun me mentiin sinne koko lokal tai meidän pienelle työryhmälle, niin me oltiin kaikkea, että vau, wow, että tänne olisi ihan tosi hieno tehdä näyttely. Että se oli niin jotenkin erilainen, se, että tilan kyllä puhutteli.
Hanni Koroma, miten sinä koit tämän tilan?
No siinä on jotain hyvin ikiaikaista ja se on ainutlaatuista, kun mä koen taiteen jotenkin hyvin usein niin, että se taide on ikään kuin syntynyt, että sitä ei ikään kuin ole tehty, vaan se on ikään kuin syntynyt. Että siinä ei ole pelkästään se käsityö, vaan siinä on niin kuin jotain niin kuin paljon enemmän. Niin mun mielestä siinä tilassa on myös jotain sellaista, että se on tässä vuosisadan aikana tai pidempäänkin, niin se on ikään kuin syntynyt ja kehittynyt, että sitä ei ole ikään kuin koskettu, vaan aika on niin kuin muokannut sitä sellaiseksi, kun se on, sitä tilaa. Että ihmisen, jotenkin siinä on semmoista ikään kuin samaan aikaan semmoista niin kuin, kunnioitettavaa sellaista hienovaraisuutta, jota pienikin, niin kuin, joka olisi helppo ikään kuin tuhota, mutta sillä, että se ikään kuin silitettäisi ja remontoitaisi. Mutta kun siinä on pieniä asioita, hienoja nauloja, hienoja pintoja, tummentuneita pintoja. Kaikki on tummentunut silleen niin kuin samaan tahtiin ja se aika on, niin kuin, aika on koskettanut sitä tilaa. Se on mahtava.
Ja sitten siinä on vielä se, mikä on tietysti mielenkiintoista historian kautta. Siellähän on valmistettu käsin työkaluja ja kirveitä ja muita. Niin sehän on myös ihan hauska, että siellähän on myös siellä Ruukilla ja kylällä tämä käsityöperinne tavallaan.
Se on hauska, kun mulla on siellä sellaisia teoksia, joissa on myös meidän, niin kuin, mun puolison suvun torpasta käsin tehtyjä teoksia. En mä tiedä, nyt tuli mieleen vaan, että aika hauska.
Sekin. Stilleben on saksalainen termi taideteoksesta, jossa kuvataan asetelmaa ja englanniksi puhutaan still life-teoksista ja ranskaksi nature mort-teoksista, joka myös viittaa kuolleisiin esineisiin. Näissä teoksissa kuvattiin esimerkiksi hedelmiä, vihanneksia, kalaa, kukkia, arkisia laseja ja posliiniastioita, pääkalloja ja kirjojakin. Millä tavalla tämä 1600-luvulta lähtöisin oleva tyylisuunta nyt syntyy uudelleen tässä näyttelyssä? Hanni Koroma.
No se 1600-luvun asetelma Stilleben, niin siinä on jotain sellaista, joka on koko ajan pitänyt meitä tässä niin kuin näyttelyarkkitehtuurissakin, niin kuin tavallaan me ollaan aina palattu siihen takaisin. Tässä tilassa on valtavasti sellaisia alkuperäisiä hyllyjä, tummia hyllyjä, ikään kuin tiloja, jotka on sallinut sellaisia niin kuin asetelmia. Ne on hyvin tummia, mutta samaan aikaan siinä tilassa, kun se on neljään suuntaan, avautuu ikkunat, niin se valo kiertää siellä tilassa niin, että kaikki asiat on siellä koko ajan niin kuin liikkeessä, valo on liikkeessä ja vuorotellen teokset nousevat sieltä esille. Se on kiinnostavaa, kun yhtäkkiä aina uusi teos tulee valoon, että vaikka siellä on valaistu se tila, niin kuitenkin se vahva suomalainen kesän valo niin kuin alleviivaa niitä eri taiteilijoiden töitä siellä vuorotellen. Et siinä on kyllä mahtava tuntu, että siellä kannattaa käy siellä tutkia sitä. Ja nythän aurinko on korkeimmillaan, että mä oikein odotan sitä syksyn valoa, kun se matalalta leikkaa sinne tilaan ja nostaa niitä eri teoksia sieltä uudella tavalla. Et se on kyllä varmaan joka kerta ainutlaatuinen kokemus. Mutta ne Stillebenit, ne asetelmat ikään kuin siellä, niin ne korostuu se 1600-luvun se ikään kuin se tyhjän syvän tilan. Se oli ikään kuin taito korostaa sitä tummaa taustaa, varsinkin hollantilaisella asetelmamaalareilla, niin niillä oli siellä taustalla semmoinen hyvin taitavasti arkisten esineiden takana oleva tumma tila. Ja se, mitä taidokkaammin sen ikään kuin sen syvyyden sai sinne tilaan, niin se oli sellainen niin kuin taidon näyte, se ikään kuin tyhjyyden maksimointi siellä arkisten esineiden takana.
Näyttely tosiaan on asetelma tai oodi myös pohjoismaisen kesän maagiselle ohi kiitävälle luonteelle. Tämä oli teidän mottonne. Millä tavalla tämän valoisan kesän maagisuus näkyy nyt näyttelyn esineissä ja asetelmissa? Katja Hakasta.
No toihan on tietysti hyvä kysymys. Tuohan on varmasti jokaisen kyllä oman tulkinnan varassa, miten kokee minkäkin esineen tai teoksen. Mutta ehkä se maagisuus ehkä tulee siitä just, että siinä on jälleen kerran pystyy aistia näkemään sen, että on käsin tehty ja että voi aistia toivottavasti myös sen tekijän jollain tavalla. Ja sitten siellä on niin paljon eri materiaaleja, eri taiteilijoita, siellä on yli 30 taiteilijaa, niin tulee kyllä todella kirjava että voi, jokainen voi varmaan löytää sieltä jonkun semmoisen oman pienen maagisen hetken tai teoksen, johon uskoisin, että voisi lumoutua. Että sehän on kyllä katsojassa sitten kiinni, että mikä puhuttelee ketäkin.
Mikä on sinusta maagista siellä?
Ai apua! Se on kyllä se kokonaisuus. Se on mulla tietysti ihan mahtavaa, että mä en voi oikein sanoa yhtäkään semmoista teosta tai kohtaa, koska siinä, ja siinä mä oon kyllä, kun mäkin olen ollut siellä nyt aika paljon viimeiset pari viikkoa, niin ja eri vuorokauden aikoina, niin kyllä se valo just, että joka kerta, ai niin, kato tuo, nyt toi teos heräs henkiin, nyt tuohon tuli pieni valon pilkaus, tai tuohon tuli joku, niin kuin just esimerkiksi Outinkin teoksissa, kun siinä on sitä heijastavaa lankaa, niin nyt mä oon niin kuin oikeasti, kun Outi ja nainen puhun, niin mun ei tarvitse sitä heijastavaa valoa, ei sitä suoraa valoa, mutta joo, mä ymmärrän, mutta se ei ole niin helppo toteuttaa, ja nyt kun se tapahtuu tuolla tavalla itsestään, niin ne on oikeasti varsinkin sen iltavalossa niin kuin herännyt henkiin ne teokset, se on kyllä tosi mielenkiintoista.
Ilahduin, kun huomasin, kuinka rohkeasti olette ottaneet mukaan esimerkiksi muodin yhdeksi elementiksi. Modisti Paula Kasun hitaana käsityönä syntyneet hatut vehnän oljesta, sinamaista ja kierrätyssilkistä luovat keveyttä ja leikkisyyttä muuten tämän vakavan tumman puun keskelle. Paula Kasu on suunnitellut tosiaan Susanne Inestubille hatun Ruotsin valtiovierailulle. Millä tavalla nämä perinteisillä tekniikoilla tehdyt hatut ovat osa asetelmia?
No niin mä koen vaan, mä en ehkä, se on ihan hauska, kun sä otit sen sanan muoti. Onhan ne tavallaan tietysti ikään kuin, mä näen ne ehkä asusteina, mä en niiskään näistä muotia, mä näen ne semmoisena kädentyön taitona, että siinä voisi ehkä puhua käyttötaiteesta tai mitä nyt haluaa. Ne on niin leikkisiä ja niistä tulee semmoinen ihana kesäisen juhlan niin kuin pieni pilkahdus ja hieno taidon näyte, että joku osaa tehdä käsin tommosia veistoksellisia päähineitä, hattuja. Mutta.
Ja nehän on kaikki yksittäiskappaleita ja ne on hyvin yllättäviä, koska usein miten taitavasti hän on saanut ne niin, että ne ikään kuin istuu, että ihmisestä tulee. Joo, se on kyllä kiinnostavaa, että niitä kyllä, siellähän on paljon teoksia, mitä voi myös sitten kokeilla ja tutkia ja koskea. Että siellä on esimerkiksi just nämä hatut sellaisia, että kyllähän niitä täytyy kokeilla. Ja samoin astioita voi tutkia ja.
Seinillä on myös hattua muistuttavia villisilkistä tehtyjä sykerömäisiä tekstiiliveistoksia. Ne ovat Klaus Haapaniemelle suunnittelijana myös työskentelevän Sini Villin käsialaa. Nämäkin olivat hyvin inspiroivia siellä sellaisia niin kuin tavallaan pehmeitä elementtejä siellä puuseinien yllä. Millä tavalla näyttelyssä kävijä voi inspiroitua sitten sisustamaan omaa kotiaan esimerkiksi asetelmilla uudella tavalla? Hanni Koroma.
No, tämä on kiinnostavaa, koska nykyään ehkä jos me ajatellaan ihmisiä, niin meillä on iso joukko ihmisiä, jotka ei halua mitään turhaa. He ovat tosi vaativia siitä, että ympärillä on vaan sellaisia kestäviä, oikein tuotettuja, huolellisesti toteutettuja esineitä ja asioita ja vaatteita ja koko se skaala, se elämisen skaala on sellainen, että eletään vastuullisesti. Ja silloin tavallaan ne asiat, mitä on ympärillä, niin niitä on aika vähän. Ja sitten niiden keskinäiset suhteet niin kuin siellä oman elämän ympärillä, niin ikään kuin niistä alkaakin syntyä sellaisia pieniä asetelmia ja ne löytää paikkansa siinä omassa ympäristössä. Että ikään kuin se on musta yllättävää, että tavallaan palataan sinne niin kuin että varsinkin siihen yksi niin kuin rauhaan, missä ikään kuin asetelma tulee järjestyksen rinnalle.
kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Billnäsin Sommarstilleben näyttelystä ja suomalaisen muotoilun ja taiteen tilasta. Vierainani ovat Katja Hagelstam, Hanni Koroma ja taiteilijat Outi Martikainen ja Hanna-Kaisa Korolainen. Tosiaan siellä näyttelyssä, kun katsoin tummiin puuhyllyihin tekemiänne asetelmia posliinikupeista ja pienistä Kim Simonssonin vaaleanvihreistä sammalpatsaista, ajattelin ensin nukkekotia, mutta sitten myös Instagramin estetiikkaa. Monissa postauksissa on käytetty laatikkomaista grafiikkaa, jonka sisällä on toisiinsa sopivia esineitä tai vaatteita, myös ihan kuin asetelma. Vaatiiko aikamme hektisyys tiukasti kuratoituja, myös kauneuden kokemuksia?
No, tietysti ihan hyvä. Me ollaan varmaan, mulla on se kuvatulva ja informaatiotulva, mikä meillä tulee päivittäin, hän on niin huima, että mihin me sitten oikeasti pysähdytään ja mikä meitä puhuttelee, niin se voi olla tavallaan nykyään ehkä vielä haastavampi. Sen pitää todella pysäyttää, koska sä oot, mä oon nähnyt noin jo kuvissa. Ja se, mikä on tietysti yksi varmaan taidenäyttelyiden yksi haaste nyt on se, että ihmiset kokee, että ne on ehkä nähnyt näyttelyn jo, kun on nähnyt sitten niin paljon kuvia. Se on hyvä ja huono asia ehkä tämä Instagram, että se onhan se tietysti hyvää markkinointia ja ihmiset voi inspiroitua myös tulla itse katsomaan, mutta siinä käy monelta kyllä niin, että no, mähän on jo nähnyt sen, että miten ne sitten ne teokset tulee kuvissa, niin ei se mikään ikinä ole ihan sama kuin livenä nähänne, että sitä kyllä sen tietää itsekin valokuvaajana, että ei pysty niin kuin toistaa sitä. Niin kuin mittakaava on äärimmäisen vaikea, että miten sitä vaan jossakin teksteissäkin kertoo teoksen mitat, niin ei sitä pysty, mäkään en pysty sitä kuvittelemaan, kun sen näkee. Ja sitten kaikki materiaalit, semmoinen hieno, miten se valo just osuu siihen varsinkin kolmiulotteisiin teoksiin, mitä meillä on nyt todella niin kuin suurin osahan on kolmiulotteisia, niin se on melkein mahdotonta valokuvissa taltioida.
Onko tämä näyttely eräänlainen käsityön manifesti?
No kyllä mä sanoisin, että on se sillä tavalla. Kyllä se kädentyön niin kuin tärkeys on niin kuin kasvussa ja mä todella uskon siihen. Mä uskon, että se on yksi lokaalin niin kuin missio ja tehtävä on tuoda esiin kädentyön taitajia. On ne sitten just niin kuin me puhuttiin käyttöisin näitä käyttötaidetta tai on ne sitten taideteoksissa. Että mä uskon, että se on se tulevaisuus. Että mihin meidän pitää niin kuin uskoa ja luottaa. Ja myös se jatkumo siihen, että meillä edelleen olisi koulutusta ja että se osaaminen ja että se jatkuu, niin se on myös tosi tärkeää. Ja se varmaan tapahtuu kyllä yli niin kuin maanrajojen, että kansainvälisetkin, mä uskon, että nyt on heräämässä semmoinen niin kuin ylipäätänsä liikehdintä siihen kädellä tekemiseen. Ja että se arvostus on kyllä nousemassa ihan varmasti.
No niin, nyt menemme ihan käsityön pariin, taiteen pariin. Outi Martikainen, olet klassisen koulutuksen saanut tekstiilitaiteilija ja teoksistasi on sanottu, että ne ovat saaneet vaikutteita käsitöistä ja havainnoinnista, joka on keskeistä myös kuvataiteessa. Ja tämä on tullut esille varhaimmassa tuotannossasi Arte Povera-tyylisissä teoksissa. Kerrotko vähän taustaa, kerrotko niistä aluksi?
No silloin kun mä aloitin tekemään enemmänkin, se liittyy 2000-luvun alkuun, kun mä valmistuin ja silloin mä olin ehkä ajatellut valmistuvani niin kuin tekstiilisuunnittelijaksi. Mua kiinnosti tekstiilit ja toi kudonta oli aika sellainen hiljainen osasto siihen aikaan taideteollisessa korkeakoulussa ja mä pääsin sitten juuri ennen valmistumista niin tutustumaan Hämeenlinnassa tämmöiseen uuteen laitteeseen, jolla pystyi tekemään shagard-kudottuja monikuviollisia tekstiilejä. Ja sitten mun lopputyö käsitteli sitä, mutta sittenhän se oli niin uusi juttu, että mä jouduin monta vuotta itse valmistumisen jälkeen kouluttautumaan ja käymään workshopeissa ja tutustumaan siihen tekniikkaan. Ja mä hullannuin siihen täysin, koska se tavallaan niin kuin tuli mulle. Kun mä olin kyllästynyt kudonnassa siihen geometriseen muotoon, että sille ei päässyt oikein niin kuin isompia, laajempia kuvioita ja mittakaavoja tekemään, niin tämä Sagadi tuli juuri siihen kohtaan. Ja sitten mä ajattelin, että mä en ikinä koskaan enää ikinä saa mahdollisuutta sellaiseen laitteeseen, koska ne maksoi kymmeniä tuhansia. Mutta sitten mulle tapahtui taas tämmöinen niin kuin hyvä mäihä, että mä sainkin semmoisen laitteen käytettynä kasattua eri puolilta. Ostin osia, kun mä olin sitten jo valmis vähän enemmän siinä niin kuin teknisesti. Ja mulla on sellainen laite nyt tuolla työhuoneella. Mutta tämä Artepovera liittyi siihen, että mä olin tosi rahaton opiskeluaikana. Ja mulla oli kuitenkin jo perhe ja mulla tuli kotona niin kuin pyöri hirveän paljon semmoista niin kuin hyvää tavallaan jätettä, niin kuin pesuainepulloja, jostain mulle tuli kasa pesulamerkkejä, sitten mulle tuli noita leipäpussin sulkijoita rupesi kerääntymään, koska meillä laitettiin sitten kaikkea syrjään. Et mä en heittänyt roskiin mielestäni mun mielestä loistavaa niin kuin designia. Esimerkiksi pesuaine ja huuhteluainepurkit, kun ne etiketit ottaa pois, niin nämä on ihan järjettömän muotoituja. Mä rupesin niitä sitten käyttää teoksissa, joka oli taas sillain mielenkiintoista, koska niillähän oli ihan sillä materiaalilla, kaikki tunnisti sen leipäpussin sulkijan, että toi on siitä leipäpussin ympäriltä. Ja sitten mä tein niistä sitten tämmöisiä erilaisia aiheita. Aika paljon käytiin silloin niin kuin maisemakuvaa ja muodostin sen sitten mustista ja valkoisista ikään kuin toistaen sitä Sakai Kudonnan bitmap-teoriaa, että on niin kuin valkoisia ja mustia ruutuja. Hmm. Että ne näytti mulle niin kuin harjoitelmilta siihen Sakai Kudontaan, nyt kun mä katson niitä taaksepäin.
Se on niin hauskaa, kun niitähän oli silloin lokalissa, kun lokalla aluottiin, niin syksyn ensimmäisessä näyttelyssä varmaan oli sun niitä 2012, niin se on kiva. Tämä meni jo vähän aikaa.
Joo, ja niitä rupesi sitten, se oli hauska projekti, koska ihmiset rupesi kantamaan niitä mulle, että mäkin olen kerännyt näitä. Eli se leipäpussin sulki, ja siinä oli niin kaunis ajatus myös se päivämäärä ja myös se jokapäiväinen leipä, että sitten tuli mulle niin kuin paljon, mä näin vaan leipää, kun mä tein niitä teoksia, vaikka ne näytti sitten lopuksi sitä kudontatekniikalta, johon mä sitten onneksi pääsin tämmöisen onnellisen sattuman kautta, että Joensuussa oli koulu, joka lopetti tekstiiliosaston ja siellä sattui olemaan se Sakadi myytävänä.
Ja tosiaan Jacquard-tekniikka tulee Ranskasta. Olet äsken myös palannut sieltä, olet ollut Pariisissa. Minkälainen matka se oli, millä tavalla se inspiroi sinua taiteilijana?
No se oli huikea matka. Siis päällimmäisenä jää, just kun puhuttiin tästä ajasta, että jos jonkun teoksen valmistaminen kestää 6 vuotta, niin se on sen aika. Ja se tehdään käsin ja sitten sitä, että kyllä mä ymmärrän, että ei harvoin semmoisia mahdollisuuksia tulee, mutta kyllä mullakin on töitä, joita mä oon miettinyt 10 vuotta sitten. Eli jos ajattelee, että kuinka paljon sen teoksen valmistaminen on kestänyt, niin se on alkanut sieltä. Se on pyörinyt, se on jäänyt mun tänne hatun alle ja sitten se pompahtaa sieltä, kun sopiva ärsyke tulee. Joku materiaali, mä kosketan jotain, että ai niin se. Ja sitten mä alan tekemään sitä. Että se aika oli musta siellä niin kuin mielenkiintoista. Ja myös se, että siellä on se pitkä traditio, jos mä nyt puhun kudonnasta. Että en mä niin koskaan ole kuvakudoksia valmistanut ja tunne sitä tekniikkaa, mutta tuolla se kyllä lävähti silmille. Ja mä annoin sen tulla ja mä ajattelin, että mä katson näitä kyllästymiseen asti. Ja se oli hirveän hyvä asia, koska nyt kun mä oon jälkeenpäin kelaan niitä ja mitä mä oon kirjoittanut muistiin paljon panoja, niin mä alan nähdä, että miksi mä tarvitsin sitä, että mä niin kuin katson sen kuvakudoksen. Mä ajattelin aina, että Sakad on niin kuin sit kiva jatke siitä, että kuvakudos on se vanha tekniikka, jota kukaan ei enää niin kuin käytä. Ja sitten kun mä kävin Le Gobelins katsomassa sitten, missä oikein kuvakudoksia edelleen valmistetaan valtiollisiin rakennuksiin, vaan. Niin mä nostin ne sitten niin kuin rinnakkain, että ne on 2 eri tekniikkaa ja niiden tulee olla niin.
Siellä Vilnesissä on kuvakudoksia, taideteoksiasi seinillä. Kuvaatko vähän niitä? Niissä on semmoinen kiilto siinä langassa. Mistä ne ovat tehty?
Se liittyy just kuvakudoksiin, että kun mä oon aina ihmetellyt tai ajatellut että miltä ne on näyttänyt ne kuvakudokset, kun ne on seinän kokoisia ja niihin on kudottu sekaan kulta- ja hopealankoja. Ja silloin on ollut vielä kynttilän valo. Et kun ne on ne kynttilät on lepattanut, niin tavallaan se teoksen pintahan on ollut kuin television ruutu. Siis sehän on ollut ihan kolmiulotteinen, mä kuvittelen näin. Ja sitten mä ihastuin siihen ajatukseen ja mä ajattelin, että miten mä niinku tekisin tämän. Mä en halua niinku siihen mun tavallaan kudottuun teokseen mitään piuhoja ja valtavasti laitteita taakse, ja jotka on sidottu ja ajan kanssa kuluu, vaan että se heijastava lanka oli sellainen, että se ei tarvitse paljon valoa. Kun mä kudoin sen sinne punoksien, tai silloin kun niitä mun kudontamateriaaleja, eli näitä naruja on valmistettu, niin siellä on yksi tai kaksi lankaa 40 heijastavaa. Ja nyt kun niin kuin Katja just kertoo, että ja se hieno, mikä tuossa tilassa on, että se valo kiertää ympäri taloa, niin ne, kun niitä töitä ohittaa, niin sä näet sen, että se jotenkin rupeaa kimmeltämään. Se näyttää jossain kohti, että se on niin kuin lasia, ja sitten jossain kohdin se tavallaan se valon muutos tuo niin kuin eri kuvakulmaa siitä teoksesta, että se ei ole enää kaksiulotteinen. Ja kun ne oli sellaisia vanhoja torpan esineistöä, mitä mä olen kuvannut tosi voimakkaassa valossa kesällä siellä maalla, niin se näkyy nyt hienosti tuolla ja se yhdistyy kauniisti siihen rakennukseen, koska niissä on samanlaisia sävyjä ja se toimii se liikkuminen sen teoksen ympärillä. Ja tekstiili on yleensä, kun se on kolmiulotteista, niin se on just myös erittäin vaikea valokuvata, että se täytyy käydä katsomassa paikan päällä.
No niin, sitten Hanna-Kaisa Korolainen, sinä olet taiteilija ja muotoilija, joka aloitit valokuvaajana aikoinaan, erikoistuit omakuviin ja polaroideihin. Olet asunut Ranskassa. Ja haluan kysyä sinulta, miten se on vaikuttanut esteettiseen tyyliisi?
Tosi vaikea erotella kokonaan. Mä asuin Ranskassa lähemmäs 9 vuotta ja sitten vielä pari vuotta Belgiassa, Brysselissä. Mä lähdin valmistuttaa tosiaan valokuvaajaksi. Mä lähdin Pariisiin työharjoitteluun ja jäin sitten sille tielle, niin Pariisi jotenkin, sieltä on vaikea päästä pois. Musta tuntuu, että se virtaa jollain tavalla kaupunkina mun niin kuin suonissani. Että mulla on niin kuin jotenkin yksi asia, ehkä mikä jäi vahvasti ja mikä en tiedä, voiko se jollain tavalla näkyy, niin on se, että niin kuin Pariisin kartta on melkein niin kuin sisään piirretty. Mä kävelin siellä ihan valtavasti. Ja sitten tietysti ne kadunkulmat ja se arkkitehtuuri tuli tosi tutuksi, mikä on kiehtovaa siellä. Että siellä on tavallaan sitä hausmanilaista isoja boulevardeja ja sitten siellä on sitä sellaista keskiaikaista, vaikka Marais tai Quartier Latin, niitä alueita. Et varmasti se, niin kuin se maisema tietyllä tavalla sieltä on juurtunut. Sitten mä tein töitä muodin parissa. Ihan valokuvataiteella ei elänyt, niin piti tehdä jotain ja tosi monenlaisia töitä. Mä olin kankaiden sisäänostajana ja tein kangaskuoseja, koska sen käyttää kuvankäsittelyohjelmia valokuvaajana, liikkeenjohtajana, muotisuunnittelijan assistenttina, kaikenlaista työtä. Niin varmaan se muotiala itsessään sen, niin kuin sen tavallaan ikiaikaisen arkkitehtuurin esineistön ja sen kaiken sen antiikin ja niiden Pariisin museoiden kanssa, niin jäi sitten muokkaamaan jollain tavalla. Sanotaanko näin, että muahan on titulahdattu joskus niin varmaan monta muutakin niin pohjoismaalaiseksi maksimalistiksi, niin varmaan just sellainen abundance varmaan näkyy mun töissäni. Että mä en hirveästi rajoita sitä, että miten paljon värejä tai tyylejä tai materiaaleja mä voin tehdä taiteellisessa työssäni.
Eli runsautta ja saa olla paljon tunteita, eli ei niin luterilaista.
Ehkäpä ei.
Näyttelyssä olevissa veistoksissa ja tekstiiliteoksissa näkyy inspiraation aiheena tosiaan 1800-luvun brittiläiset pre-rafaeliittitaiteilijat. Kerrotko, mitkä taiteilijat inspiroivat sinua juuri näihin teoksiin?
No siis siellähän on aika kirjaimellinen toisinto, eli appropriaitu Lord Leightonin Flaming June -teoksesta, jossa on mallina ollut näyttelijä Dorothy Dean. Ehkä se teos itsessään, ne maalaukset on ollut tosi kiehtovia, mutta sitten mistä tosi paljon puhutaan oli se niin kuin tavallaan se miesvaltaisuus taiteessa siihen aikaan. Ja sitten se, että niissä näiden veljeskunnan, he olivat siis tämä taiteilijaryhmä, tämä Brotherhood, puhutaan usein sisterhood-käsitteestä nykyään. Siellä oli muutamia naistaiteilijoita, jotka ei ole siitä ollut niin tunnettuja, mutta sitten puhuttiin siitä, että samat siis malliryhmämalleja tavallaan. Ne oli vähän sellaisia niin kuin mitä nämä toisi tällaisia niin casting directoreita tai jotain. Että nämä siis kilpaa, skouttasi näitä malleja kadulta. Ne oli usein näyttelijöitä tai vähän niin kuin koettiin vähän alemman luokan ja ne oli usein taiteilijoiden rakastajattaria. Ja sitten ne siis kierrätti näitä malleja. Että meillä on tämä sama malli, ihminen, joka voi niin kuin mennä teoksesta toiseen siellä. Ja siinä on se sellainen niin kuin joku muusan käsite, mikä mua on kiehtonut. Ehkä se tietty toimijuus, mikä näillä on ollut näillä malleilla myös. Ja sitten siellä on myös niin kuin keräämisiä veistoksia multa mukana, johon mä keräsin niitä kuvia, mutta mä tein tosi paljon erilaisia keräämisiä kokeiluita. Ja nyt mä oon vasta myöhemmin herännyt siihen, että mä en aina ihan tiedä, että kuka siellä on mallina. Sen takia siellä on esimerkiksi yksi veistos, jonka nimi on luultavasti Alexa, koska mä epäilen, että siinä on Alex Wilding ollut. Ehkä löytäisin vielä sen, mutta että mä tavallaan heräsin vasta niin kuin työstäessäni näitä tähän tällaisen niin kuin ehkä, en halua korostaa liikaa niin kuin sukupuolten, kahden sukupuolen varsinkaan välistä kilpailua, mutta ehkä siihen niin kuin ohitettuun objektin asemaan. Mä vielä ehkä palaisin siihen, että kun inspiraation aihe on mulle tosi keskeinen. Mä koen itse, että inspiraation aihe osittain tekee mun teoksen, eli mä en ole siinä tekijänä jotenkin 100-prosenttisesti. Niin ehkä mä myöskin halusin kyseenalaistaa heidän teoksissaan sen, että mitä se malli tekee sille itse teokselle, mitä se on tuonut siihen ja miten se malli elää siinä teoksessa. Nyt mä taisin mennä ihan sivuraiteille, mutta tästä olisi niin paljon puhuttavaa.
Puhu vaan, kiinnostavaa. Täytyy vielä sanoa, että taiteellisen työskentelysi ohessa niin opetat myös Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella ja väitöskirjasi The Making of Inspiration from Monet to Warhol and Beyond julkaistiin 2022. Ja tässä mä haluaisin nyt kysyä, että millä tavalla edesmenneet taiteilijat vaikuttavat nykytaiteilijoihin ja muotoilijoihin?
No siis, ihan että mä kerrankin muistan, että se on Roger Moore vai Henry Moore. Brittiläinen, mä aina mietin Roger Moore, kun mä mietin Henry Moore, että mikä se oli. Brittiläinen siis kuvanveistäjä ja Henry Moore, joka teki tosi pitkän uran ja hän käytti tosi paljon erilaisia inspiraation aiheita, ihan niin kuin muinaisesta Egyptistä ja tällaista työssä. Niin hän just puhui siitä, että eihän kirjailijatkaan ole keksinyt aakkosia, eli että se pohjaa jonkunlaiseen järjestelmään. Ja on ihan selkeää, että myös kuvallinen taide, on se sitten muotoilua tai tilallista tai arkkitehtuuria, niin nojaa jonkunlaisiin ehkä perinteisiin tai muihin. Toki pitää ottaa, ajatella, että mä vaikka mulla on positio täällä länsimaisessa taiteessa, että tiettyjä sellaisia, ettei koko maailma ehkä ole siinä mukana, mutta et väistämättä mä nojaan niihin mua edeltäneiseen. Ja vaikka on ehkä tekijöitä, jotka sanoo, että he niinku ei ota vaikutteita, niin eihän me niinku oteta vaikutteita välttämättä. Me saadaan niitä, ne vaikuttaa. Me ollaan herkkiä, just mä puhuin sitä taiteiden herkkyydestä valoille, väreille ja kaikenlaisille asioille. Ja jolloin tämän koen ehkä, että mä oon niin kuin yksi sedimentti siinä ja sitten musta jatkuu eteenpäin. Että jonkunlainen niin ohut sedimentti siellä niin kuin näiden ehkä toisiinsa kietoutuneiden tai päällekkäin rakentuneiden erilaisten niin kuin taiteen ilmentymien kautta. Ja on tosi kiinnostava ajatella, että mikä on sitten ehkä niin kuin jotain Claude Monetta inspiroinut. Tai vaikka näitä renessanssitaiteilijoita. Että tämähän on siis ikuinen kehä. Mä en ole millään tavalla uniikki tässä tavassa niin työskennellä.
Tosiaan tämä dialogi menneisyyden ja nykyisyyden välillä, niin se inspiroi sinua ja myös ajatus aikamatkasta fiktiiviseen menneisyyteen. Miten tämä nyt näkyy tässä näyttelyssä juuri siellä Billnäsin ruukkimiljössä?
No mä en ehkä erityisesti ajatellut just tätä miljöötä, mutta se, että mua kiehtoo kaikenlaiset asiat, jotka henkii jotain mennyttä aikaa. Ja se fiktiivisyys ehkä tarkoittaa siinä, miten mä oon tämän termittänyt, että eihän me voida oikeasti matkustaa sinne menneeseen tai kokea sitä. Että väistämättä, jos ajatellaan 1900-luvun alkua ja 1800-luvua, me on tosi romantisoitu ajatus, eikä me ajatella, että siellä ei vaikka ole niitä nykyään mukavuuksia. Tai että jossain aikaudessa ei ollut lämmintä vettä ja muuta. Mutta millä se näkyy? No ehkä siellä Billnäsissä mun teokset taas asettuu uuteen dialogiin jonkun uuden niin kuin tilan kanssa. Ja se on kyllä sellainen dialogi, missä mä en ole millään tavalla, niin mä en hallitse tätä dialogia. Että siellä taas erilaiset niin kuin, ehkä positiot niin kuin se suomalaisen tai Billnäsin niin kuin taiteen miljöön, arkkitehtuuri, mihin se sitten nojaakaan. Meilläkin on otettu jo siihen aika paljon esimerkiksi Briteistä vaikutteita. Jotain siellä tapahtuu näiden eri kerrostumien kanssa ja ne näyttäytyy aina eri tavalla.
Ja sitten ehkä myös just se, mitä siinä tapahtuu noissa näyttelyissä, kun on näitä ryhmänäyttelyitä, että kun Hannikilla on ajatellut, että niitä on tehnyt niitä asetelmia tai stilleebeneitä sinne tilaan, niin nehän aina kumminkin tulee joku vuoropuhelu sen viereisen teoksen kanssa tai ympärillä oleva. Se on kyllä sillä tavalla, että nehän tavallaan tulee aina uuteen.
Tässä mä näin just kanssa sen, siinä on edessä sellainen ihana keltainen valtava hattu.
Niin, hattu on siinä, se oli kauhean hauska, että se
ikään kuin se olisi hattu, että ota nyt se hattu pois päästä ja sitten otetaan toi kuva tosta. Ja se, teos niin kuin puhuu sen hatun kanssa. Mun mielestä
ja sitten vielä ehkä se Flaming June, niin sehän on siis teos, jossa se valo on ihan kaikkein tärkeintä. Se on teos tietyllä tavalla valosta. Tässä on tällainen nukkuva naishahmo taas maiseman edessä, jossa on ehkä ilta, rusko tai aamu, aamun kalpea, se vähän roosa valo siellä. Ja hän on se oranssi mekkoja, mikä on niin kuin siinä valossa, joka tulee matalalta, niin syttynyt liekkeihin. Niin tässähän se näyttelyssä se korostuu erityisesti. Ja just mä näin sen vaan avajaisissa, niin silloin siinä oli vähän niin kuin takana valo, että se niin kuin, oli vähän niin kuin palo puhki ne teoksen reunat ja niin kuin se on tosi jännittävää, että miten se niin kuin siellä vastavalossa reagoi. Niin se mun mielestä se sen teon niin kuin valoaspekti oli nimenomaan sain tällaisen niin kuin ison dialogin ton tilan kanssa.
Mennään vielä takaisin näyttelyyn ja siihen, että esimerkiksi siellä pidettiin puheita siellä lehdistöpäivänä perjantaina. Ja huomasin, että monet muotoilijat ovat kertoneet olevansa kyllästyneitä tekemään sellaisia täydellisiä esineitä ja he ovat kyllästyneitä itse näihin massatuotettuihin esineisiin ja he haluavat itse tehdä rosoista ja aitoa. Miten se ilmenee tässä näyttelyssä?
No siinä on just niin kuin, ehkä just se, että kun sanoin, niin osalla, ehkä aika isollakin osalla on, saattaa olla just se muotoilu tai Aalto-yliopiston koulutus, mutta sitten ne on siirtynyt jo nyt tai hiljattain tai aikoi sitten siihen taiteen, että niitä ei enää kiinnosta siinä tavalla se muotoilu. Se muotoilusana on nyt vähän niin kuin tippunut, niin ne haluaa tehdä itse ja sitten käyttää sitä omaa mielikuvitusta ja sitten niiden usein luonnonmateriaalilta eri materiaalien kanssa ja käsin. Et kyllä se näkyy tuolla niin monelta eri niin kuin kantilta. Että siinä on kyllä tullut iso hyppäys varmaan tämän viimeisen 10-20 vuoden aikana. Ja varmasti varsinkin silloin, kun Suomessakin loppui ikään kuin myös tuotanto, niin sen jälkeen niin eihän ketään oikein kiinnosta hirveästi.
Ehkä se kansallinen kaanoni on aika ahdas myös. Hmm.
Millä tavalla?
No, jos katsoo näitä tavallaan näitä tämmöisiä niin kuin isompia näyttelyitä muotoilusta, niin siellä on aika paljon se tavallaan se, mitä niin kuin viedään ulkomaille Suomesta, niin on aika kapeaa. Ja mä koin sen tuolla Ranskassa kanssa, että ei niin kuin, en minä yksittäisenä taiteilijana voi mennä gallerioihin portfolio kädessä tarjoamaan töitä, vaan meiltä puuttuu kokonaan semmoinen isompi ryhmä koulutettuja ihmisiä tämän taiteen myös. Tämän käsityötaiteen tai miksikä nyt kutsutaan tätä, mutta taide, joka nyt näkyy tuolla Billnessissä, niin sen ulos viemiseen. Että ei sieltäkään kuin muutama ole sellainen, joka jatkuvasti kiertää, niin kuin, että se ulos menevä kanoni on pieni ja sitä pitäisi niin kuin kasvattaa. Ja siihen tarvitaan ihan toiset ihmiset, jotka laajentaa sen, jotka avaa sen niin kuin ulkomaille, koska ei... Mä oon sitä mieltä, että me täällä Pohjoismaissa, niin me tehdään aivan uniikkia asiaa, jota tehdään vaan täällä. Ja se pohjoismaisuus mun mielestä saisi näkyä ja on sellainen, mitä kannattaa viedä, mutta ei sitä iänikuista Aalto-Iittala-kanonia.
Ja varsinkin musta tuntuu, että Suomessa, tai siis, no en mä nyt ole koko pohjoismainen asiantuntija, että mitä tehdään muualla. Varmasti tehdään siis tosi mielenkiintoisia juttuja, mutta Suomessa on varmaan tosi vahva kumminkin myös ihan oma. Nyt tämmöinen nousu.
Ja mitä tunnusmerkkejä juuri tähän suomalaiseen tyyliin
kuuluu? No kyllä mä jotenkin koen, että edelleen se luonnonläheisyys ja jotenkin, kyllä mä uskon, että se on niin vahvana inspiraationa niissä teoksissa tavalla tai toisella.
No se on täällä niin uniikki, niin. Täällä niin kuin pohjoismainen perällä, tai siis Suomi, Ruotsi, Norja, jossa se niin kuin voimakkaita.
Ja Islannissa varmaan on kanssa.
Että se on niin, kyllä se muun ainakin vaikuttaa.
Palataan vielä ihan koteihin ja sisustuksiin, koska tämä näyttely myös inspiroi sisustamaan juuri esimerkiksi asetelmilla ja persoonallisilla esineillä. Minkä takia suomalaiset kodit ovat aika identtisiä? Kun kyläilemme toistemme luona, niin aika paljon löytyy samoja esineitä kuin omasta kodista. Miksi se on näin? Hanni Koroma, näet itse paljon koteja.
Joo, tämä on kiinnostava pointti. Mä itse koen ehkä eri tavalla, koska musta tuntuu, että se mun työ on just tavallaan rakentaa sellaisia yksilöllisiä ja ikiaikaisia tiloja. Ja mun mielestä meillä on aika paljon sellaisia tullut sellaisia keräilijöitä, jotka on kiinnostunut tällaisesta tietyllä tavalla sellaisesta ajattomuudesta ja kestävästä sellaisista ratkaisuista, mitkä ei ole niin sidoksissa tähän hetkeen, koska ikään kuin semmoinen trendi ajattelu, missä tunnistaa jo laatan väristä, että milloin joku remontti tai saneeraus tai asia on tehty, niin se on jotenkin aika kaukana musta, että mä tunnistan sen, että mä tavoittelen sitä, että ikään kuin se ajantaju häviäisi ja jopa paikantaju, että tavallaan semmoinen rauha siinä tilassa ja ympäristössä on aika tärkeä.
Millä tavalla se poistetaan?
No se häviää ehkä, tai se niin kuin, no esimerkiksi tuolla näyttelyssähän se on aika vahvasti läsnä, koska siellä ne materiaalit ympärillä on niin sellaisia ikiaikaisia, että ne voisi olla vaikka niin kuin, vaikka 5000 vuotta melkein vanhoja, ei nyt ihan, mutta siinä on kuitenkin sellainen niin kuin ikiaikaisuuden tuntu niissä materiaaleissa. Ja se, että tehdään käsillä perinteisillä tekniikoilla ja muokataan niitä, niin siinäkin on sellainen, jossa ikään kuin se käden jälki, niin se on myös sellainen, joka tavallaan niin kuin se yksilö tekee sen tilan yksilölliseksi ja tekee ne asiat niin, että nämä on vaan minulla, eikä kenellekään muulla.
No toi oli just hyvä. Sitä mä oon just miettinyt, jos puhutaan, kun sä äsken kysyit siitä trendeistä ja mikä on, niin kyllä mä niin kuin uskon jotenkin siihen, että ehkä jos puhutaan, se trendisana on vähän hassu, mutta jos puhutaan trendeistä, mä uskon, että nyt on ehkä se, että ihmiset haluaa hankkia kotiinsa uniikkia asioita, mitä ei ole kaverilla tai naapurilla. Voi olla mahdollisesti ehkä saman taiteilijan, mutta ei enää ole se sama aaltomaljakko, joka on joka kodissa. Se on niin kuin poistunut. Että nyt halutaan jotain, mitä ei ole kenelläkään mulla, vaan sitä on vain se yksi kappale.
Näihin sanoihin Kulttuuri Ykkönen loppuu tänään. Kiitos Katja Hagelstam, Hanni Koroma, Outi Martikainen ja Hanna-Kaisa Korolainen antoisasta keskustelusta. Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottaja Olli Kangassalo ja Pauliina Grym auttoi käsikirjoituksen laatimisessa. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Kesän isot kuvataidenäyttelyt ovat avautuneet. Mitä teemoja Helsinki Biennaalissa Mäntän kuvataideviikoilla, Purnussa ja Raumatriennaalissa käsitellään? Keskustelemassa ovat Helsinki Biennaalin kuraattori Kati Kivinen, Raumatriennaalin kuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen sekä Purnussa ja Tuusulassa töitään tänä kesänä esittelevä kuvataiteilija Kirsti Tuokko. Huomisen ohjelman juontaa Jonni Ruus. Kaunista päivänjatkoa teille kaikille.